Den, vážení posluchači Telefonotéky. Dnes se spolu vydáme tak trochu do historie, ale nezapomeneme ani na současnost. Hostem dnešního vysílání je totiž doktor Ludvík Kašpárek, dlouholetý dramaturg instituce, která má letos velký důvod k oslavám a bilancování. Je to Český spolek pro komorní hudbu, který vstupuje teď na podzim, konkrétně 1. října, což je za týden, do své jubilejní 120. sezóny. Historie spolku sahá až do 90. let 19. století, do období, v němž se zrodilo proslulé České kvarteto, a právě to jsme poslouchali v Polce ze Smetanova kvartetu z mého života. Byla to historická nahrávka, to jste určitě sami poznali, ale já jenom dodám, že to byla nahrávka dokonce už z roku 1928. Pane doktore, já vás tady moc vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A abych nezapomněla, ptát se vás budou moci i naši posluchači, nebo mohou už teď na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz a po soutěži, která je připravená, jestli nám to vyjde tak nějak na 10:30, tak zpřístupníme i telefon, ten potom oznámím. Vás bych se hned na úvod ráda zeptala, jak budete se spolkem slavit tak významné jubileum. Vždyť byste dokonce starší než Česká filharmonie.
Tak jsme samozřejmě o rok starší. Vlastně Český spolek byl založen v roce 1894, čili je to vlastně rok a čtvrt, abychom byli úplně
přesní.
Podle
letopočtu to vypadá dokonce na 2 roky.
Ano, podle letopočtu. A jak budeme slavit naše jubileum? Já si myslím, že sezona má být slavnostní, protože 120 let jedné kulturní instituce si zaslouží velkou pozornost a určitou zvýrazněnou pozornost i všech médií. A pokud jde o celkovou sezónu, tak ta se rozsahem prakticky nemění. Zahrnuje 4 koncertní řady po 7 koncertech. 2 jsou ve Dvořákově síni Rudolfína, další v Sukově síni Rudolfína a dopolední koncerty se konají v sobotu v Lichtensteinském paláci v sále Martinů.
A vy máte ještě i mimořádné koncerty.
Navíc máme...
Že to by vyšlo na 28.
Ano, a máme ještě 2 mimořádné koncerty. Už několik let pořádáme jeden večer ve spolupráci s Pražským jarem, s Mezinárodním hudebním festivalem, a tentokrát na něm vystoupí v květnu houslista James Ennis. A další koncert věnujeme koncertnímu mistru České filharmonie Miroslavu Vilímcovi. Ten vystoupí taky až v závěru této naší slavnostní sezóny.
A on je známý jako propagátor Jana Kubelíka a jeho skladeb, takže to bude zřejmě věnováno jemu, nebude?
Samozřejmě, ten koncert je přímo v záhlaví určen ve spolupráci s Kubelíkovou společností. Takže to jsou takové ty základní rysy této sezóny, ale jde o to, jakým způsobem je naplněna.
To jsem se chtěla zrovna zeptat, jestli byste mohl třeba charakterizovat nějak ten repertoár, tu repertoárovou dramaturgii letošní sezóny.
Český spolek pro komorní hudbu vždycky dbal na jistou vyváženost klasického a romantického odkazu, samozřejmě se soudobou tvorbou. Ale vezměme v úvahu, že soudobá tvorba v začátcích spolku byl také Vrcholný Dvořák a Josef Suk, mladý. Ale to nechme teďka stranou. Jaké to budou hlavní zásady té 120. sezóny? Především na slavnostním koncertu už 1. října vystoupí 2 kvartetní ansámbly. Pražákovo kvarteto, které je rezidenčním souborem této sezóny, a Mladé Gráfovo kvarteto z Brna. Představí se jak ve skladbách každé samostatně, tak dohromady v Mendelssohnově oktetu. Myslím, že to bude jistě zajímavé i pro publikum, protože se sejdou 2 generace renomovaného souboru a souboru, který již má za sebou něco, ale vlastně je teprve v první části své hudební dráhy.
Že to bude taková jistá konfrontace a vlastně esence kvartetní hry, když tam budou ty 2 ansámbly. A ono je obecně známo, že vlastně českým kvartetem nebo pro české kvarteto spolek pro komorní hudbu vznikl. Je to nebylo jenom díky tomu, že komorní hudba má v českých zemích a v Praze hluboké kořeny, že to sahá skutečně hodně hluboko do minulosti. Ale jak to tedy bylo s počátky Českého spolku pro komorní hudbu? Byl založen pro české kvarteto nebo jaký to mělo důvod?
Vlastně ano. Český spolek pro komorní hudbu vznikl jako platforma pro možné vystoupení českého kvarteta. A to proto, že vlastně české kvarteto bylo úplně prvním profesionálním českým komorním souborem. A bylo to kvarteto vynikající úrovně a proto bylo třeba mu umožnit pravidelnou činnost. To se stalo, ale to byl jeden z důvodů. Hlavní důvod byl ten, že komorní hudba, která má v Čechách hluboké kořeny a v Praze samozřejmě také, se opírala o tisíce aktivních muzikantů a posluchačů. Ale teprve příznivá atmosféra konce 19. století umožnila vznik samostatného českého spolku. Předtím totiž existovala česko-německá jednota pro komorní hudbu, ale ta neposkytovala dostatečný prostor pro české interprety a skladatele a dokonce byl opomíjen dost často i Antonín Dvořák a bylo nutné tu situaci zásadně řešit. A právě to byla veliká, bych řekl, nesmírná zásluha osvíceného mecenáše, architekta a stavitele Josefa Hlávky, který se stal také prvním předsedou spolku a ten spolu s dalšími lidmi z kulturní oblasti se rozhodl ustavit tuto instituci, která trvá dodnes.
Takže původně české kvarteto, kdy se začaly objevovat další soubory? Protože tu historii určovala celá řada potom vynikajících ansámblů a tvarovali vlastně, nebo utvářeli tvář Českého spolku pro komorní hudbu.
No, dá se říci, že až do začátku první světové války víceméně účinkovalo české kvarteto ve spolkových koncertech, ale teprve potom se začaly uplatňovat další kvartetní soubory a sdružení. V Jugoslávii ku příkladu vzniklo v roce 1920 Zikovo kvarteto, které potom vstoupilo do programu spolku. Dále existovalo v roce 1929 vlastně takzvané Pražské kvarteto a v roce 1921, teď se vracím trochu zpět, vzniklo Ondříčkovo kvarteto. Ale to smělo používat své jméno až po souhlasu slavného houslisty Františka Ondříčka až po koncertě v březnu 1922.
Který se jim zřejmě povedl, tak jim to povolil. Ale potom se objevila, to už je víceméně část novodobější historie, soubor, který také léta spolu vytvářel charakter Českého spolku pro komorní hudbu, Smetanovo kvarteto.
Samozřejmě.
Jak dlouho vlastně? Po celou dobu své existence, vidíte?
Po celou dobu své existence, ale to už jsme samozřejmě v moderní době. Už po roce 1945 Smetanovo kvarteto právě vzniklo v tomto roce, vlastně prvním poválečném a během 44 let, jestli se nemýlím, až do roku 1989 bylo každoroční pravidelnou součástí koncertů a dramaturgie spolkové a celkem absolvovalo v rámci našich sezon 110 koncertů Smetanovo kvarteto. Ale abychom ještě si řekli zajímavost, ten poměr, české kvarteto uspořádalo pro spolek celkem 317 večerů.
Tak když měli výstavní postavení v té dramaturgii ještě spolku, jiný soubor podobného složení nebo ražení nebyl.
Protože v té době skutečně jiné soubory ještě kvalitní nebyly. A právě v tom je ten úžasný primát toho českého kvarteta, že už to nebylo náhodné sdružení příznivců komorní hudby, že se sešli en bloc hudebníci a začali hrát nějaký kvartet, ale skutečně cílevědomá práce souboru, který dbal na notový zápis a skutečně velmi intenzivně pracoval prakticky každodenně.
Kdy jste jmenoval i ta další slavná kvarteta, vynikající, tak se potom člověk nemůže divit, že dnešní kvartetní škola je tak u nás bohatá, slaví takové velké úspěchy ve světě, že máme skutečně smicových kvartet velké množství a všichni jsou vynikající. Ale já bych se vrátila k těm Smetanovcům. My tady máme nahrávku, kde hrají ne Smetanu, ale pro změnu Janáčka, jsou to jeho listy důvěrné a je to záznam jejich vystoupení z roku 1985 v pražském Rudolfínu.
Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte, vážení přátelé, živě vysílanou telefonotéku. Psát nám můžete zatím na reflektor@rozhlas.cz. Hostem je dlouholetý dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu dr. Ludvík Kašpárek a hovoříme o historii i současnosti spolku, který letos slaví 120 let od svého vzniku. Jak už jsme říkali, myšlenky, na kterých vznikl, přetrvávají v podstatě dodnes, stejně jako snahy nabídnout posluchačům to nejlepší z komorní hudby. Ale pane doktore, mě by zajímalo, jak je to vůbec v dnešní situaci doopravdy, protože mecenáši a milovníci hudby z řad šlechty a šlechticů ducha už asi vymřeli. Je ta doba příznivá komorním koncertům?
Ta situace samozřejmě v současné době není úplně jednoduchá a objektivně dnešní doba určitě nepřeje náročným kulturním aktivitám. Společnost je stále více zaměřena na spotřebu a na nezávaznou zábavu. Nicméně pořád má komorní hudba svůj velký počet příznivců, a to nejenom v Praze, ale vůbec v celé České republice. A já bych při této příležitosti chtěl apelovat na příznivce komorní hudby v našich městech a obcích, aby to nevzdávali, aby pořádali skutečně hodnotné komorní koncerty. Protože i když například v souvislosti s Českým spolkem pro komorní hudbu, i když posluchačů ubylo částečně. Přesto spolek má stále výborné výsledky a publikum cítí spolehlivost a serióznost činnosti pořadatelů komorní hudby a pokud nabízejí skutečně kvalitní interprety a kvalitní výkony, tak si myslím, že ten počet příznivců se stále bude udržovat, ne-li růst.
Co jsem kdy byla na vašich koncertech, měli jste v podstatě plno, takže vy za spolek si stěžovat nemusíte. A mě by zajímalo, jak to vidí současný předseda Rady Českého spolku pro komorní hudbu, pan inženýr Ivan Engrich. My bychom ho měli mít na telefonu. Dobrý den, pane inženýre, slyšíme se?
Slyšíme.
Dobrý den, zdravím moc a chci se zeptat vás, co pro vás Český spolek pro komorní hudbu znamená? Máte s ním mnoho let, mnoho společného.
To je mnoho let. Já jsem posluchač koncertů Českého spolku nějakých 40 let. A možná déle, já jsem to nepočítal, ale posledních 10 let a teď vlastně dalších 5 bych měl ten spolek vlastně vést nebo řídit, nebo jak se to jmenuje. Takže pro mě to znamená úžasně mnoho.
Jste skutečně spolek se stanovami a podobně, nebo jste zkrátka sdružení lidí, které navzájem zbližuje takový ten krásný společný zájem o komorní hudbu?
No to, my jsme spolek se všem všudy. My jsme, já tomu říkám, do České filharmonie a samozřejmě jsme tam tady zakomponováni také ve všech dokumentech, které k tomu patří. Máme svůj jednací řád a podle toho jednacího řádu vše projednáváme tak, jak to má být. Čili fungujeme spolkovsky pod křídly České filharmonie.
Znáte některé z pravidelných návštěvníků koncertů? Já jsem přesvědčena o tom, že ano.
Znám skoro všechny, protože za ta léta, víte, to je taková zvláštnost. Ta společnost, která navštěvuje naše koncerty, se samozřejmě za, řekněme, těch 40 let dost podstatně změnila. Ale tady platí to, co kdysi prohlásil Ivan Medek a mně se to hrozně líbí. Na otázku novinářky, která s ním měla rozhovor a která se zeptala, nebo která řekla, víte, pane Medek, já vidím, když přijdu na vaše koncerty, stále šedivé hlavy. A on tenkrát řekl, to máte pravdu, paní redaktorko, posledních 100 let samé šedivé hlavy.
No to byl celý Ivan Medek, to máte pravdu. Řekněte mi ještě, na co se z té nastávající jubilejní sezóny nejvíc těšíte?
Jej, no na koncerty samozřejmě, protože pan doktor Kašpárek předložil dramaturgický plán, který jsme schválili a který považuji za vynikající. Já mám radost z toho, že jsme organizace, která může nabídnout špičkové výkony na všech koncertech, které jak si pořádáme. Ale smím vám do toho vnést trošku jako jiného pohledu.
Samozřejmě.
Pan doktor Kašpárek mluvil o těch zakladatelích a já si znovu a znovu nemůžu odpustit, abych alespoň některé z nich vyjmenoval. On mluvil o Josefu Hlávkovi. Ten samozřejmě byl první a možná zásadní, ale musím jmenovat ještě další. František Křižík.
Takže lidé z úplně jiných než kulturních oborů.
Ano, František Augustín Urbánek, nakladatel, že Karel Kovařovic, Bedřich Schwarzenberg, Hrabě Kolovrat a Lažanský.
Tak to je právě ta šlechta, kterou jsem měla na mysli, no, že už nám asi vymřela, když by se to mělo brát ve vztahu ke komorní hudbě.
A tady právě je něco, co mě úplně fascinuje. Oni založili spolek, který pravda se na začátku nejmenoval Český. Český vzniklo až po několika letech. My to slavíme, to zahájení dekom 1. října, ale ve skutečnosti ten první koncert byl 9. října. Ale to, co chci říct, je otázka ekonomická. Všichni ti jmenovaní, a bylo jich na začátku kolem 900 členů spolku, tak platili přibližně 9000 zlatých roční příspěvek. Když si to přepočteme na koruny tehdejší, tak řekněme zhruba dvakrát tolik, by to bylo 18 000 korun.
Každý.
A teď jsem si k tomu, můžu ještě?
Samozřejmě. Dokončit?
A teď jsem si k tomu našel pro porovnání. Víte, to bylo v době, kterou Jiří Voskovec označil, že houska byla tak levná, že se to nedá přepočítat na žádnou dnešní měnu, že? Ale já chci říct, že v té době třeba, tady mám před sebou shodou okolností historický ceník režijních prací, tak dělník dostával 4 koruny 60. Tak si představte, jaké peníze do toho vkládali ti zakladatelé, aby vůbec spolek mohl fungovat. My máme dnes členů něco kolem 1500, možná necelých 1500. V nejlepší době jsme jich měli 3 500, ale těch 1500 to jsou členové věrní a členem se člověk stává, posluchač stává, když si zakoupí abonentní vstupenku. A ta stojí, řekněme, 1000 korun nebo něco přes 1000 korun na 7 koncertů. To je přeci nepoměr finanční.
Pane inženýre, teď se více asi investuje do těch housek. Jak jste o tom hovořil, že byly levné, méně se investuje do kultury. Ale já vám přeju a Českému spolku pro komorní hudbu samozřejmě také, aby se dařilo a aby těch členů přibývalo, ale myslím si, že těch 1500, co vás je, takže není vůbec málo. Děkuji moc za to, že jsme vás mohli zavolat, že jste byl na telefonu a jsem ráda, že jste připomněl ty osobnosti, které psali takové ty významné kapitoly v historii spolku. A my bychom teď připomněli další takovou osobnost, která už je ovšem z novodobější doby. Je to Josef Suk, máme tady nahrávku. Pane inženýre, děkuji moc a nashledanou.
Já taky děkuji. Mějte se.
Nashledanou. Takže Josef Suk a klavírista Alfred Holeček hrají jednu část Dvořákových romantických kusů. Tak to byl jeden z Dvořákových romantických kusů, hráli Josef Suk a Alfred Holeček. My už jsme dnes připomněli, že v českém hudebním životě existují dvě poléta spojené instituce. Česká filharmonie a Český spolek pro komorní hudbu, který je dokonce o rok starší než naše nejstarší orchestrální těleso. Mě by zajímalo, jak toto soužití vzniklo a jak fungovalo kdysi a jak funguje dnes. A to už se ptám svého dnešního hosta, dramaturga spolku, doktora Ludvíka Kašpárka. Pane doktore, jak je to tedy s tím vztahem Česká filharmonie, spolek?
Musíme si uvědomit, že dlouhá léta pořádal Český spolek pro komorní hudbu koncerty v Rudolfínu, kde působila také Česká filharmonie. Takže už to byl jeden z hlavních spojovacích článků. Ale samozřejmě v průběhu dalších desetiletí ve 20. století docházelo k mnoha historickým peripetím. A spolek byl několikrát i v ohrožení, protože, jak dobře víte, tak během poválečné doby, to znamená po nástupu komunistické totality, spolky byly prakticky zakazovány. Čili spolek přežil v mnoha ohledech velmi obtížně. Nicméně situace se zlepšovala v 70. letech, kdy se stal kruhem přátel hudby při České filharmonii a hlavní aspekt, který postavil vše na dnešní základy, to vzniklo až po revoluci sametové. V roce 1994 bylo zřejmé, že drobné jmění spolku by na rozsah a kvalitu dramaturgie nemohlo stačit a došlo k úpravě statutu České filharmonie a od té doby se spolek stal integrální součástí této instituce, ponechal si svůj historický název a dramaturgickou svébytnost.
A možná bychom se na ten společný život Českého spolku pro komorní hudbu a České filharmonie mohli zeptat i generálního ředitele České filharmonie, pana Davida Marečka. Měli bychom ho mít na telefonu. Dobrý den, pane řediteli, slyšíme se?
Dobrý den, zdravím vás moc oba.
Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas a ráda bych se vás zeptala, jak spolu podle vašeho náhledu Česká filharmonie a spolek vycházejí.
Podle mého náhledu spolu vycházejí báječně, ale nechtěl bych to uzavřít tady takovou frází jenom obecnou. Ono to společné vycházení dobré má mnoho podob konkrétních, které jsou nám velmi milé, a to je především přirozené propojení těch dvou entit, řekněme. Tím myslím jednak propojení programové, to znamená, že v programech spolku vystupuje řada našich hráčů, jenom když se podíváme na tu nadcházející sezonu, tak v mnoha souborech hrají hráči České filharmonie, nebo dokonce ty soubory jsou celé složené z hráčů České filharmonie, tak to je první rovina. Ta druhá programová rovina je, že sdílíme společně také hosty té sezony. Asi nejvýraznějším příkladem té 120. sezony je Adam Plachetka, který vystoupí na novoročním koncertě České filharmonie a krátce poté na recitálu ve spolku, který má báječný program od Mozarta po Strause přes Schubertovy písně. No a konečně jsou tam i taková někdy možná neúmyslná, ale o to cennější propojení, kdy ta synergie vznikne skoro náhodou. Takovým příkladem je třeba koncert laureátů soutěže Martinu, kde hraje Olga Šroubková jako vítězka té soutěže a zároveň je to mladá dáma, která se dostala do finále konkurzu na koncertního mistra České filharmonie nedávno. Takže bych řekl, že i cíleně a i tak nějak přirozeně to propojení funguje, aspoň podle mě, a pokud tedy můžu mluvit i nebo vyjadřovat názor po četných schůzkách, ať už s panem doktorem Kašpárkem nebo s členy rady spolku, tak si myslím, že můžu říct, že to propojení bude spíš ještě těsnější v letech, která budou následovat.
Tak to je úžasná symbioza podle toho, co říkáte. Vy sám jste aktivní muzikant, jste výborný klavírista. Co pro vás osobně, ne teď jako ředitele České filharmonie, ale vás osobně znamená komorní hudba?
tak komorní hudba je, myslím, pro každého hudebníka to nejcennější, co je, protože nemá tu bombastičnost velké hudby symfonické nebo operní, ale zároveň v řadě komorních děl nebo do řady komorních děl skladatelé vtělili to nejlepší nebo ty z nejlepších myšlenek, které je napadly, a tím, že je to obsazení tak malé, tak zkrátka máte i ten pocit, ať už jako interpret nebo jako posluchač, máte i ten pocit té velikosti hudební, myšlenkové a zároveň úžasné vědomí intimity, s jakou to můžete zkoumat, že vlastně ten vztah k té komorní hudbě, znovu říkám, ať už posluchačský nebo interpretační, je natolik niterný, že vlastně uspokojení z jejího poslechu nebo provádění je taková hygiena lidské duše, řekl bych, a proto jsme taky šťastní, že ten spolek při Filharmonii je, protože myslím, že každý symfonický orchestr by měl takový spolek nebo takovou řadu mít právě pro to vyvažování programové.
Já jsem se vás chtěla zeptat, co byste popřál spolku do dalších let, ale já bych vlastně tu otázku měla trochu pozměnit. Co byste popřál spolku ve spolupráci s Filharmonií do dalších let?
Popřál bych spolku ve spolupráci s Filharmonií asi hlavně neutuchající energii a nápady a kreativitu, protože o to ostatní, to znamená, aby měl spolek jak žít a jak dýchat, tak to si troufám říct, že se postaráme ve spolupráci se spolkem a že to bude naše milá povinnost a radost.
Děkuju moc, děkuju za rozhovor a přeju vlastně i České filharmonii krásnou sezónu. Naschledanou.
Děkujeme, naslyšenou.
Tak to byla, vážení přátelé, ukázka z jednoho z Mozartových kvartetů, z kvartetu F-dur, Kechl 590, a hrálo nám ho Pražákovo kvarteto. Pražákovo kvarteto je pro stávající, nebo pro nastávající jubilejní sezónu Českého spolku pro komorní hudbu rezidenčním souborem. A když už jsme se před chvíli dali do toho telefonování, tak bychom mohli zkusit zavolat i violistu Pražákova kvarteta, pana Josefa Klusoně, protože by nás měl poslouchat. Tak uvidíme. Posloucháte nás, dobrý den.
Poslouchám, dobrý den.
Vy jste pro tu jubilejní sezónu Českého spolku pro komorní hudbu rezidenčním souborem. Co to pro vás znamená? Kolik koncertů máte a s jakým repertoárem?
Tak máme 3 koncerty a repertoár zahrnuje samozřejmě českou i světovou hudbu. Pro nás to znamená, že hrajeme ve spolku, který je nejstarší v Evropě, zcela určitě. A
velice špatně, zkuste povídat, teď se zdá, že to není už rušené.
Jo, malý moment, já ještě zkusím tady vypnout počítač.
Aha, že by to bylo tím.
Jo, je to možný. No. No, takže tedy spolek, Český spolek pro komorní hudbu je něco jako národní poklad pro nás, protože v podstatě ve světě neexistuje tak starý spolek, který by měl celou dobu tak skvělou úroveň po celou dobu existence, což je více než 100 let.
A vy to musíte vědět, protože vy hrajete především hodně v zahraničí, takže můžete porovnávat, jaké je podle vašeho názoru a podle vašich zkušeností obecenstvo Českého spolku pro komorní hudbu?
České obecenstvo je především zkušené, protože tam je tam hodně amatérů, kteří sami provozují hudbu a hlavně chodí na koncerty pravidelně a znají ten repertoár, a protože mají možnost slyšet v podstatě všechna česká kvarteta a tria, tak mají velký přehled o jejich úrovni a myslím si, že si to užívají.
Co byste popřál české komorní hudbě? Vy jste její součástí jako ansámblu už více 40 let?
No, tak aby se jí dařilo stále aspoň takhle, protože to je prostě součást naší hudební kultury a myslím, že co se týče tedy v porovnání se zahraničím, že jsme na tom rozhodně lépe než jinde.
A doufejme, že budeme.
A doufám, že budeme, ano.
Děkuju moc za to, že jsme vás mohli zavolat. Vy určitě zkoušíte na nějaký koncert. Kam se chystáte? Řekněte mi ještě rychle.
No, my se chystáme v podstatě na turné do Spojených států, ale ještě předtím máme několik koncertů tedy po Evropě, v Německu a v Itálii.
Tak to bude vůbec zázrak, že si vás budeme moci poslechnout alespoň na těch 3 koncertech ve spolku pro komorní hudbu.
Ano, moc se na to těšíme.
Děkuji moc, ať se všecko daří vám i celému kvartetu. A
já moc děkujeme. Zdravím Josefa Klusoně a těším se na jejich koncert 1. října na zahájení nové jubilejní sezóny.
Jak vůbec, pane doktore, vznikl status rezidenčního souboru?
To je zajímavá věc. Vlastně první sezóna, která byla poznamenána tímto novým dramaturgickým záměrem, byla sezóna 2006-2007. Šlo o to, že Rada spolku chtěla tímto aktem věnovat každoročně zvýšenou pozornost souboru, který svými výkony na špičkových pódiích ve světě výjimečným způsobem reprezentuje české interpretační umění a vůbec úroveň české komorní hudby. A v následujících sezónách potom získali toto prestižní jmenování i další komorní soubory, chtěl bych jmenovat například Kvarnery Trio, nebo Panochovo kvarteto, Kociánovo kvarteto, Aflatus Quintet, nebo naposledy před touto jubilejní sezónou Pavel Haas kvartet.
Vy také udělujete spolkovou cenu. Ta je od kdy a komu?
Cena Českého spolku pro komorní hudbu je další takovou prestižní záležitostí a jejím duchovním otcem byl zakladatel Smetanova kvarteta profesor Antonín Kohout a vznikla tato cena v roce 1981 a vedle finanční částky je spojena s vystoupením oceněného souboru nebo solisty v následující sezóně. A ten výběr budoucích laureátů je svěřen odborné porotě. Takže jestliže v první fázi byly mezi oceněnými ty nejznámější soubory, které asi mnozí z nás znají, tak pak se přidala taková sdružení jako Trio Martinů, harfistka Kateřina Englichová, Heroldovo kvarteto nebo Aflatus Quintet.
Jak tím rezidenčním souborem, tak vlastně držitelem té spolkové ceny se může stát pouze český ansámbl, český interpret, český solista. Vy v posledních letech zvete celou řadu interpretů ze zahraničí. Ono to vlastně není jenom v posledních letech. Myslím, že se tady zahraniční interpreti a zahraniční repertoár objevoval už v počátcích spolku. A my tu teď máme jednu nahrávku, kterou hraje Vihanovo kvarteto s Martinem Kastíkem. Je to z klavírního kvintetu druhého ádur Antonína Dvořáka. A ta skladba je zajímavá mimo jiné tím, určitě zazněla na spolkových koncertech mnohokrát. Ale v letošní sezóně i na koncertě Českého spolku pro komorní hudbu budou hrát 23. března Jeruzalém kvartet a u klavíru nebude nikdo jiný než ten, se kterým jsme před chvilkou hovořili, to znamená generální ředitel České filharmonie David Mareček, o kterém už jsem říkala, že je vynikající klavírista. Takže ukázku z Dvořákova klavírního kvintetu číslo 2 ádur. Připomínám, vážení přátelé, že na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku. Teď jsme slyšeli ukázku z klavírního kvintetu druhého Antonína Dvořáka v podání Vihanova kvarteta a Martina Kasíka. Díla, které zazní na koncertě Českého spolku pro komorní hudbu 23. března v podání Jeruzalém kvartetu a klavíristy, generálního ředitele České filharmonie, pana Davida Marečka. Telefonotéka je dnes věnovaná Českému spolku pro komorní hudbu. Psát nám můžete na reflektor@rozhlas.cz. Spolek vstupuje 1. října do své jubilejní 120. sezóny a mým hostem tady je dramaturg této instituce dr. Ludvík Kašpárek, který zároveň připravil pro Vltavu 4-dílný cyklus, ve kterém mapoval a mapuje historii spolku a hudbu, která na jeho koncertech zněla. My jsme ty pořady vysílali v programové řadě Eufonia vždycky v sobotu od 13 hodin a dá tu sobotu, která teď bude, zbývá už poslední část věnovaná současnosti. Pane doktore, jak se vlastně Český spolek pro komorní hudbu probojovával k současné podobě? Myslím teď v té dramaturgické složce. Jak se proměňovala tvář té spolkové dramaturgie? Protože původně skutečně to bylo zaměřené pouze na kvartetní hudbu.
Je to pravda. Samozřejmě s větším variabilitou komorních souborů nejenom v českém hudebním životě, ale i ve světě, přicházely i další komorní sestavy a solisté. Ale je třeba říct, že už v začátcích spolku byly některé recitály vynikajících interpretů, klavíristů, houslistů. O nichž třeba už dnešní posluchači nemají ani povědomí, ale třeba bych vzpomenul jméno, které budeme asi všichni znát, Wilhelm Backhaus. Slavný klavírista německý. Takže to spektrum interpretů bylo daleko širší a zahrnovalo v některých fázích dokonce i větší komorní sestavy, dechové komorní sestavy i drobné, menší komorní orchestry, smyčcové i dechové. Čili dá se říci, že už řadu let tento trend pokračuje a je to, myslím, ve prospěch pestrosti té dramaturgické a programové nabídky.
Já myslím, že Český spolek pro komorní hudbu udělal a dělá velkou službu interpretům a ansámblům a že mezi ty, kterým hodně posloužil vůbec v té kariéře a v té umělecké činnosti, bylo i České noneto, které slavilo letos velké výročí. A možná bychom v té souvislosti mohli položit našim posluchačům soutěžní otázku. Bude skoro 11, snad nám vydrželi. Obvykle dáváme soutěž dřív. Takže vážení a milí upřímačů, tak se konečně ptáme. A ptáme se, ve kterém roce České noneto vzniklo a který houslista patřil k jeho zakladatelům a potom stál v jeho čele plných 42 let jako primárius. Telefon k nám je 22 155 32 23, opakuju ještě jednou, 22 155 32 23 a ptáme se, ve kterém roce vzniklo České noneto a který houslista patřil k jeho zakladatelům. Pro výherce tady máme CDčko s nahrávkami Českého kvarteta z 20. let, které vydal Radioservis a ze kterého jsme hráli na úvod našeho dnešního vysílání. Takže otázka zní, opakuju ještě jednou, ve kterém roce vzniklo České noneto, který houslista patřil k jeho zakladatelům a stál potom v jeho čele 42 let jako primárius 22 155 32 23. Už jsem si říkala, že nám nikdo dneska asi nezavolá přece. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je Slezáková z Liberce.
Dobrý den.
Ptali jste se, kdy byl založený soubor České noneto?
Ano.
Tak já to vím.
Povídejte.
1923 v Praze.
Kolik jste říkala?
23 v Praze.
No, není to pravda. Není to přesně.
Já to tady čtu z mý encyklopedie a od roku 51 potom bylo to ve složení teda Smítil, Heřmánek, Lojda, Fuka.
A věděla byste, kdo byl ten houslista, který stál v těch začátcích vlastně jakoby v čele?
Václav Smítil.
Tak to ne. Tak to ne.
Vedle.
To, tak to ne. Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Kdyby byla... Máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, tady je telefonitéka.
Já si myslím, že to České noneto bylo založeno 1924. Před 90 let slaví teďkon. A ten houslista si myslím, že to byl Emil Leichner, ale nejsem si jist.
Můžete si být úplně jist, byl to úplně. Emil Leichner a bylo to v roce 1924.
Takže, já jenom vím, že teď slaví 90 let.
Tak oni tak počítají svoji historii.
Jsem abonent toho spolku Českého spolku pro komorní hudbu ČSKH.
A tam byl jubilejní koncert. Vidíte, nebo bude?
Tam.
Byl, myslím už.
Já teď nevím, jestli bude. Já jsem abonent řady, která je... Na malé straně sobotní řada takovou mají
v Lichtensteinu, ta pěkná dopoledne.
V sobotu dopoledne moc pěkné to je, protože my máme večer, koncerty FOK, takže toho máme víc, nic, nebudu vás zdržovat.
Ne, nás nezdržujete, to je zajímavé, protože jsem ráda, že se k nám dovolal někdo, kdo zná koncerty Spolku pro komorní hudbu, kdo tam chodí. Jak dlouho tam chodíte, když už vás tady mám?
No, už asi 6 let. No, na koncerty vůbec chodíme strašně dlouho, naštěstí, protože jsme měli babičku, která s námi bydlela, takže i když byly malé děti, tak jsme chodili na symfonické a na tenhle ten komorní, aby jsme měli ještě něco k tomu jako jiného, tak chodíme snad asi 6 nebo možná už 7 let, já nevím.
A můžu se vám...
To je vždycky 6. Ano. A někdy chodíme i na koncerty, které mají pondělí a úterky, mám dojem, že to mají v Rudolfínu.
Můžu se vás zeptat, jakému povolání se věnujete, co vyvažujete tou návštěvou kultury?
Já jsem železničář, takže mimo jsem teda úředník železniční, takže nejsem od fochu, nebo nejsem to jenom, že mám o to zájem.
A hrál jste někdy na něco, nebo hrajete na něco?
Hrál jsem na klavír jako dítě v rámci spíš to bylo asi, víte, jak to je, každé dítě v lepší rodině má na něco hrát, takže mě asi 5 let k tomu drželi, pak jsem z toho jako adolescent utek a teď toho lituji, ale už je pozdě.
Tak nemusí každý hrát, stačí, když chodíte na koncerty a máte hudbu rádi a rádi posloucháte a věnujete se jí. Děkuji moc za to, že jste zavolal, věděl jste to přesně, bylo to skutečně Emil Leichner, České noneto 1924, založené. Nezavěšujte kolegyně, v režii se na vás napíše spojení a to úplně funglnové CDčko s historickými nahrávkami Českého kvarteta je vaše. Děkuju a nashledanou.
Děkuji, já děkuji, nashledanou.
Pod tou naší otázkou, pod tou naší soutěží mezi tím dozněla část z nonetu Bohuslava Martinů, což byla skladba, jako celá řada jiných, psaná právě pro České noneto, kterého se týkala naše soutěž. Já myslím, že podobnou inspirací a pobídkou byly a jsou i koncerty Českého spolku pro komorní hudbu, že jak už jsem říkala před chvilkou, prokazujete nejenom velkou službu interpretům a jak se teď ukázalo a posluchačům, ale české hudbě vůbec. Myslím třeba tím skladatele a nová díla, která vznikají. Jak to je? Děláte
rád
třeba objednávky?
O tom pohovořím. Já bych řekl asi, že celou historii spolku se prolíná jako jedna z větví dramaturgických cílevědomá má pozornost nové tvorbě. Tak jako na pódiu zazněly kdysi v premiéře i některé skladby Dvořákovi a Sukovi, tak a své skladby tady hráli třeba Darius Milhaud nebo Sergej Prokofiev, tak dnes tu znějí spolu se zahraničními kompozicemi skladby předních českých skladatelů. Namátkou řeknu jména. Viktor Kalabis, Luboš Sluka, Zdeněk Šesták, Jiří Teml. A v letošním roce jsme vypsali dokonce soutěž ke 120. výročí spolku a respektive soutěž. Spíš bych měl říct, že jsme oslovili několik skladatelů, aby napsali skladbu k našemu jubileu a tak se stalo, že máme dvě premiéry, které se uskuteční právě v nové sezóně. Zazní skladba Ivo Bláhy, klavírní trio to bude, a moravského skladatele Aleše Pavlorka, variace pro smyčcové kvarteto. Moc se těšíme, že inspirujeme také novou tvorbu, tvorbu úplně nejnovější.
Vy, když jsme se domlouvali na tom, jaké ukázky budeme hrát v našem dnešním vysílání, tak jste mě upozornil na smyčcový kvartet Petra Ebena. To je, myslím, vůbec jediné dílo tohoto druhu v odkazu v Ebenově, protože on jiný smyčcový kvartet nemá.
Ano.
A já jsem zjistila, že to bylo psané pro Smetanovo kvarteto někde v 50. letech. To mělo premiéru, nebo později?
Já vám teď neřeknu z hlavy, kdy byla premiéra tohoto kvartetu, ale řekl bych, že později, že až v 60. letech.
A bylo to ve spolku?
A bylo to ve spolku, samozřejmě.
Takže alespoň ukázečku.
Thank you.
Tak to byla ukázka ze Smicového kvartetu Petra Ebena, psaného pro Smetanovo kvarteto a také v podání Smetanova kvarteta. A my tady mezi tím máme telefonát. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, Eva Buzáková z Lanškrouna a mám dotaz. Občas se vyskytuju v Praze a to v sobotu. Chtěla bych se ptat, jak ten cyklus, jestli má nějaké takové svoje pořadí, jestli to je, já nevím, druhá sobota v měsíci nebo... A v kterou dobu, a dostane-li se někdo, kdo členem není a zřejmě ani nebude, protože nejsme Pražáci a já doufám, že se ptám za víc lidí, kteří se takhle vyskytují, nebo i v Praze jsou, ale individuálně na jeden koncert někdy by se jim zalíbil, chtěli by zajít.
Já rád odpovím. Myslíte sobotní dopolední koncerty, které se konají v sále Martinů Akademie muzických umění?
Přesně to a myslím vůbec cokoliv, zda je možné se dostat, když člověk není členem klubu.
V každém případě ano, je pravda, že právě ty dopolední koncerty bývají vždycky vyprodány, ale spolehněte se, že i tak se pro vás najde místo a že se ty dvě vstupenky nějakým způsobem vždycky objeví. A i když přijdete okamžitě před tím koncertem, konají se vždycky v 10:30, v 10:30 dopoledne a nemohu vám říct, jestli je to první sobotu nebo druhou v měsíci. V této sezóně začínáme 18. října, další koncert je 22. listopadu, 13. prosince, 24. ledna. Ale je dobré, podívejte se na webové stránky České filharmonie a tam najdete i přesný program a termíny koncertů Českého spolku pro komorní hudbu.
Věřím, že to leckoho nejen mě zajímalo, zrovna ten říjnový termín není pro mě nezajímavý, bych tak řekla.
Máte možnost na internet, na ty webové stránky?
Máme možnost, ano.
Tak je to v pořádku, protože jinak jsem si říkala, že tady mám takovou rozkládačku, kterou přinesl pan doktor Kašpárek, že bychom vám ji poslali a mohu potvrdit sama za sebe, ty dopolední koncerty bývají vyprodané, ale jsou tam vzadu židle a ze spolku jsou velice ochotní a už jsem seděla na židli umístěné pod oknem a bylo to velice krásné v to dopoledne.
Fajn, výborně, pod oknem, když ptactvo zpívá třeba. Takže klidně, jestli já vám pak můžu říct adresu, můžete to poslat.
Ano, nechte adresu a zařídí to tajemnice Českého spolku pro komorní hudbu nebo rádio. To už se domluvíme s paní doktorkou Vašatovou.
Takže vám velice děkuju. A fajn.
Děkujeme za zavolání a nezavěšujte, kolegyně si napíše vaši adresu. Děkujeme, nashledanou. Tak vidíte, tak nejenom Pražáci.
Já to vím, je řada posluchačů, kteří jezdí právě na koncerty třeba v 17.30 ve středu do Sukový síni.
Dobře, se vlastně Rudolfína dostanou potom včas domů.
A dostanou se ještě včas domů a chápu, že nejkomplikovanější jsou pro mimopražské ty koncerty večerní, ale právě máme dva cykly, kde je možnost přijít i dříve, nežli v tu večerní dobu.
A nakonec se to osvědčuje, protože třeba ten pán, který volal na soutěž, tak říkal, že oni chodí na večerní koncerty na FOK, takže ono potom, když by se třeba několik těch večerů sešlo, už to člověku trochu zasahuje do toho časového harmonogramu týdne a dne. A vy máte prostě krásné koncerty. Máte tam přední české interprety. Já si uvědomuji, že třeba jenom to Pražákovo kvarteto, o kterém jsme tady už několikrát hovořili a také jsme ho poslouchali, skutečně netroufám si odhadnout, ale možná, že ani příliš nenadsazuju, když řeknu, že 2/3 z roku ano. Nebo 3/4 z roku v zahraničí a ten zbytek tady a to možná cvičí na zahraniční vystoupení a nevystupují.
Právě proto takovýhle vynikající soubor je třeba, aby měl dostatek příležitostí taky v Praze a proto je tady ten status toho rezidenčního souboru a soubor se představí na třech večerech v různých jaksi měsících sezóny.
Já jsem chtěla říct to, že máte vlastně přední české interprety a zvete výrazné osobnosti a výrazné ansámbly i té zahraniční hudby nebo zahraničního hudebního života. Je to už hodně dlouho, ta tradice taková, víte?
Ta tradice je vlastně od počátku minulého století. Já jenom jsem si vybral pár jmen. V našich koncertech vystupoval Pablo Casals, Alfred Cortot, vynikající klavírista, a houslista Fritz Kreisler, jehož soutěž je ve Vídni a vyhrál ji teďka mladý český houslista a solista Sočru Jan Mráček.
My to víme, už jsme s ním v pondělí v telefonotéce mluvili, aspoň na dálku po telefonu, a budeme ho mít jako hosta 12. listopadu v telefonotéce. A než se dostanete do současnosti, pane doktore, ano? Tak tady máme další telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, já nevím, jsem já teď na řadě?
Ano, jste, povídejte.
Ano, tady je posluchačka z Prahy Procházková. Prosím vás pěkně, bylo by možno, abyste některé z těch koncertů Českého spolku přenášeli také na stanici Vltava, protože jsou lidé, jako třeba já, kteří nemají možnost osobně se dostavit na koncerty. A nakonec i jsme lidé, já konkrétně také, kteří nevidí. Takže rádio a přenosy koncertů jsou pro nás jediné.
To je velice zajímavý podnět. Víte, já mám takový dojem, že tady se dlouhou dobu soudilo a soudí, že komorní koncerty v přímém přenosu nejsou pro posluchače atraktivní. Tak se dává přednost symfonickým koncertům a vokálně symfonickým koncertům. Myslíte si, že by vás zajímaly i ty komorní, třeba i s těmi prostoji a laděním nástrojů?
No zajisté, samozřejmě, já tam spoustu mých známých, kteří jsou proto nadšení pro tuto hudbu a moc rádi by to slyšeli.
Tak to zkusíme nějak aspoň přednést někde ten návrh.
Kdyby to bylo možné, tak bychom vám byli velice vděční, velice.
Podle mých informací.
Zkusíme, děkujeme.
Ano.
Děkujeme za podnět a děkujeme za to, že jste věrnou posluchačkou Vltavy, jak jsem tak vyrozuměla.
Samozřejmě. A co chtěl pan doktor ještě říct?
Podle mých informací bude Český rozhlas zaznamenávat koncert k 50. výročí Talichova kvarteta. Ten koncert se koná, tuším, v listopadu, teď nevím přesně.
Já tady také zalistuju v té skládačce, co o ní byla řeč.
8. prosince, tak tento koncert bude zaznamenán Českým rozhlasem a další koncert, který je zaznamenán, je právě v cyklu hudebních podvečerů 12. listopadu a vystoupí na něm houslistka Martina Bačová, Mikuláš Koska, Lesní roh a Terezie Fialová, klavír.
A to jsou záznamy. To,
to jsou záznamy. Jenom...
No tak to nevadí, aspoň to, to by bylo výborné.
Takže
tak aspoň tak.
V tomto směru pracujeme, co je v našich možnostech. Ale budem rádi, když rozhlas otevře i tuto stránku hudebního života.
Tak mnohokrát děkujeme a těšíme se, těšíme se. Děkuji, pane doktore, a přeju moc zdaru Českému spolku pro komorní hudbu.
Moc děkuji a těším se, že se uslyšíme nebo snad i uvidíme.
Děkujeme za zavolání. Já nevím, pane doktore, vrátíme se, asi se vrátíme k těm zahraničním interpretům, které jste měli a máte v sezónách. Já jsem vás přerušila před těmi už nedávnějšími lety.
Ano, já bych chtěl se vrátit hodně teďka do přítomnosti, ale přece jenom musím ještě jmenovat třeba Svatoslava Richtera, světoznámého klavíristu, který byl hostem spolkových koncertů, nebo Mstislava Rostropoviče, ještě předtím, než samozřejmě odešel na západ a mohl vystupovat na pódiích v Evropě i v socialistických zemích. A pokud jde o současnou dobu a nedávnou dobu, tak například jsme měli takové vynikající solisty, jako byli proslulí pěvci Matias Gerne, Ferruccio Furlanetto či Ildiko Raimondi. A letos, jak říkal pan ředitel České filharmonie, bude v našich cyklech vystupovat Adam Plachetka.
Adam Plachetka.
Teď jsem si nemohl
společně, vzpomenout. Nebo ne společně, ale jeden termín pro Českou filharmonii, jeden termín pro Český spolek pro komorní hudbu. My jsme si mysleli, že si ze Svatoslava Richtera připomeneme, ale já se vás místo toho možná raději zeptám ještě na další takové zajímavé oblasti dramaturgie či koncertu Českého spolku pro komorní hudbu. Myslím teď mladé interprety, to propojení třeba se soutěží, mezinárodní hudební soutěží Pražského jara, třeba i z konzervatoří. To jsou také zajímavé záležitosti.
Nejenom zajímavé, ale to považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí dramaturgie. Začíná to už tou výroční cenou spolku, která se uděluje interpretům a souborům do 35 let. A další jaksi naší povinností a milou povinností je představovat i vítěze soutěží. Pravidelnou součástí naší sezóny je koncert laureátů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a v posledních letech i koncert vítězů soutěže nadace Bohuslava Martinu. Takže myslím si, že ta pozornost mladým interpretům, z nichž roste vlastně nová garnitura předních umělců českých, tak těm věnujeme stálou a myslím velmi intenzivní pozornost.
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, co vlastně ještě může Český spolek pro komorní hudbu přinést nového? Že máte opravdu takový rozsah velký?
Já myslím, že vždycky se dá najít nějaký zajímavý dramaturgický podnět, zvýraznit jubileum některého autora, jehož dílo třeba bylo opomíjeno. Tím myslím i skladby českých skladatelů, kteří se nehrají tak pravidelně. Záleží vždycky na možnostech dramaturgie a na tom, jestli ten, který soubor bude ochoten některé třeba málo známé dílo českého, ale i zahraničního autora uvést. Ale daří se nám to a když se podíváte třeba na náš letošní program těch soudobých skladatelů a mladých interpretů, je tam skutečně velké množství.
Takže co si přát závěrem, jenom aby se Českému spolku pro komorní hudbu dál dařilo tak, jak se mu daří. A vy jste vybral na závěr Sukovu Smicovou serenádu. Jednou větou. Proč?
To je dílo, které milují všichni hudebníci a všichni posluchači. Je to vřelá hudba, která vychází úplně ze srdce a mluví k srdci posluchačům.
Děkuju za zajímavé povídání a za to, že jste přišel. Takže Sukova serenáda, Pražská komorní filharmonie a Jakub Hruša. Naschledanou. Thank you.
Thank you.